کے پلیئر آزاد نوراج جیسی سرمت لنگلر بن 2024 خبرلر گنرومدی دنگل میگا ساگر بون پروگرام برطانیہ منیستری ترکمن خان گلی اسکوات لن لندن ایرک پیرگ نیم تکلی ود پیڑ مرد میزور چراغت نسنلر گنگا ساگن ان چم ساگت لب ان چرک ملولی اشکوادن حیوانت لاغن ناک جانارلرن خال یغدینن گوزغین نوی خبر ورلیار و بیلکتا دلکلر اولالی سون خبرلر دنگلیا اولر لن کدیمین یوشن آن نوروان تانشه دیارن Президент Сердар Бердімұхаммед 24 апрельде Англияның дашарі ішлер министрі Дэвид Камеронлен дұғышып, оның сапарының екі үрдің арасындағы өзара өхвейтілі қатнашықлары өстірмекті мөхім әдім молжақтығына анан мәлірді. Садықаның елмағына өрі тараплар екі тараплайын сөгда доланшуының өсіш кәсетіні әйедігіні, сөгда ұлғымынны нетизелі қызматташлығын еолы ғойлануыны қанығатланма өлен берледілер. Невіт қалпудығы оу хозылығы, тәрі технологиялар қызматташлығын келдзегі ұл ұғырлар хөкмінне берленілі. Біртан компанияларының түркмін вазарынны нетизелі ишал пармағы қолланылар деп хабарда анық кейч вырзат айдылмайар. Дэвид Камерон Ашхабадта Меркез Азия юртларына ве Монголия эдиян сапарынын чагынына барды. Русиянын чагы хукуклары боюнча комиссары 24 апрелде Москванын чогуу нетижесинде көчүрүлөн 50 төгөрөк чагыны чалышмак барыда алаалашык баалашылганын эълан этти. Эмма Украина расмийи бу алаалашыгы тасдиктемоктон үрө курду. Мария Львова-Белова 29 чагынын Украина, 19 чагынын Русия кетмелигин хабар берди. Львова Белова бу алаалашыгын Дохадагы Украина тарап менен кечирилген кеплешиктерде казанылганын айтты. Эмма Рус ве Украина расмийлери Катардын арачылар аркылуу курулушун кем болсо Украинанын адам хукуклары боюнча комиссары Дмитрий Любинец AFP хабар курулууна бу маалыматты тасдиктеп билмежектигин айтты. Украина расмийи эки урдун бу маселеде көн ара катнашып сакталмаганын кем сөзүнө кошту. Иранның диссидент рапчысы Томас Салехи Исфахан Кадият тарапынан өлім жазасына хөкім етілді деп, оның ақлаушысы 24 апрельде Иран газетіне берген интервьюсын айтты. Салехи мұнның 2022 жылы юрды бір нәт сайлап сарстыран протестлері қатнасын үшін 6 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipti. Salihinin aklavçısı Amir Raysiyan, reforma taraftar şark gaziyetine veren interviusunu öz müştörsünün tezi ayıplı mesasında yerdeki korrupsiya üçün deyilip ölüm cezasına hüküm edilenliğine etti. Ol gaziyetin kararının üstünden şikayet edecektiğini kem sözüne koştu. Kazakistan'ın daşarı işler ministeri Murat Nurtileyev ve Britan daşarı işler ministeri David Cameron 24 aprelde as Sanada gepleşik geçirip iki taraflayın katnaşıklar, sevit kolsuzluğu, hizmattaşlık ve Ukrayna'da varayan Urs varada pikir alıştı. Nurtileu öz yurdunun Ukrayna'da konfliktin parahatçılıklı çözülmeğini kollayanlığına etti. Gepleşiklerin devamını iki yurdun arasındaki stratejik hizmattaşlık varadak şeritnama gol çekildi. Paytağıt Bişkek'in Aktyavr etrafının hukuk koruyucu işgarları dasarı yurt arayetini tutsak etti. Ol dükkanların yerine satıcı ayağı hücum etmekte guman ediliyor deyip İçeri İşler Müdürlüğü'nün metruat kurulu haber verdi. Polisyanın malumatına göre bu vaka 24 aprelde payitahtın 6. etrafçasındaki dükkanların birine olupdur. Ezir çeken ol adamın ödünü sebepsiz uğranlığını son olsa kaçıp gözlenenliğine etti. Aktyavr etrafının İçeri İşler Müdürlüğü hulgançılık, bozgokçuluk maddesi boyunca cinayet işin açtı ve guman edilen erkek tutsak edildi. Kırgızistan'ın ayarları hücum edilmeyi seyrek koruyan zat değil. 2023 yılın Noyavr ayında narınına bir netanış adam bankamat novatının akı davadan son bir gizli urdu. Emma ol maiplik şahadat naması sebepli tutsak edilmen koyverildi. Ayarlar için parahatçılık ve korkusuzluk indeksinin geçen yılın Aktyavr ayına çap eden hasavatını Kırgızistan'ın merkez ayı yurtlarının arasında ayarlar için en korkulu yurt hasaplanı anlığı meğerim oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.